Halo.
Halo, selamat pagi.
Iya, selamat pagi.
Maafkan Bunci, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dera Sukamat.
Ya,
Boleh tu, Bunci ada tanya kereta kat sini?
kereta apa tu?
Kat sini dia tulis Camry, betul tak?
Nak tanya Camry. Camry baru, Camry lama?
Ini mungkin Camry second lah, tahun 2008-2007.
Boleh awak siap gambar dia? Berapa
Boleh,
orang
boleh.
owner dah? Berapa dia punya mileage dia?
Mileage tu nanti saya bagi balik. Kita
Hantar
tunjuk.
detail lah dengan geran apa semua lah.
Ni dari mana?
Abang kau hantar ni ya.
Kuantan. Okey, boleh.
Tapi asal keluarga tu Segamat ke Johor je.
Oh, sama. Okey, boleh. Dekat. Okey.
Okey lah.
Ni kerja apa je?
Abang ni mereka ada SSN company syarikat sendiri.
Okey. Nanti saya hantar gambar.
Nanti dulu ni apa? Bank ke? Kredit ke?
Ni jadi kedai dia sebab tahun lama tak boleh buat bank lagi.
Kredit boleh kan? Kredit boleh masuk ke kredit?
Jadi kedai lah. Kalau Ion pun tak boleh lah.
Macam abang ada potong lama ada 3 biji. Suara pendek satu. Suara panjang satu. Potong dia.
Oh, nak
boleh
ni ke apa?
kalau track ni pun boleh juga. Dia ada 3 biji kereta. Potong.
Boleh je. Tak masalah. Nanti saya WhatsApp bang.
Kalau boleh tak murah sebab kita sayang kereta ni.
Yalah, betul. Okey.
Okey, dia WhatsApp okay. Apa yang abang nak maklumat dulu ni.
Okey, bang.
Selamat sekejap dia pergi. Okey, sama. Okey. Okey.